V Utripu dneva boste slišali.
Za guvernerja Banke Slovenije se bo v drugem krogu potegovalo 5 kandidatov. Na današnjih pogovorih s sindikati preboja ni pričakovati. Prebivalci Jelendole so se lahko odpravili na delo, otroci so ostali še doma. Združene države Amerike uvedle nove ukrepe proti Iranu, naftni trgi za zdaj brez odziva. Islamisti v Pakistanu zahtevajo, da kristijanka Asia Bibi ne sme zapustiti države. Nadškof Zore v Borovnici, nekdo, ki ni naredil nič slabega, lahko tudi še ni naredil nič dobrega. Vreme še naprej bo toplo za ta letni čas.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Tanja Dominko in Tone Gorjup. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Za položaj guvernerja Banke Slovenije se bo v drugem krogu potegovalo 5 kandidatov, in sicer dr. Jože Damjan, dr. Igor Masten, magistra Eva Lorenčič, magister Boštjan Vasle in Tomaž Toplak. Predsednik države Pahor bo s prijavljenimi kandidaturami vodje poslanskih skupin seznanil v sredo in četrtek, ko se bodo nadaljevala posvetovanja o izbiri ustavnega sodnika. Posvetovanja o guvernerju pa bodo sledila na to sredi novembra. Več Andrej Šinko.
Dr. Masten in dr. Damjan sta redna profesorja na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kot možna kandidata za guvernerja pa sta se omenjala že v prvem krogu. Nova imena so tokrat magister Vasle, ki je vršilec dolžnosti direktorja urada za makroekonomske analize in razvoj, magistrica Lorenčičeva, ki je zaposlena v Evropski centralni banki, in Toplak, nekdani predsednik uprave kapitalske družbe. Po poročanju portala domovina.je naj bi tako Mastena kot Damjana podpiral del slovenske politične scene. Prvega v SDS, NSI in SAB, drugega pa v Levici, blizu odločitvi o podpori pa naj bi bil tudi vladni četvorček LMŠ, SD, SMC in Desus. Poslanske skupine, ki bodo na koncu sprejele odločitev o novem guvernerju Banke Slovenije, pa zanima predvsem stališče kandidatov do sanacije banki na daljnih korakih na tem področju. Razlika med kandidatoma je očitna. Za Damjana je sanacija bank pred 5 leti ena najbolj kontraverznih epizod o prerazdeljevanju premoženja. Za Mastena pa je bila sanacija korektna in posledica slabih posojil, nekopičenih ob nepravočasnosti ukrepov, ugotavljajo na domovini. Ob tem na portalu dodajo, da v splošnem velja dr. Damjan bliže levi polovici politične sfere, v čemer pričajo tudi nekatere njegove javno izpostavljene osebne povezave. Poleg tega je v zadnjih letih delal na kar nekaj projektih za državna podjetja. Ekonomist in publicist dr. Rado Pezdir je v zvezi z Damjanovo kandidaturo za omenjeni spletni portal dejal, da je nesmiselna, saj da zaradi določenih še nerazkritih okoliščin ne bo prestal preverjanja oziroma fit and proper postopka pri Evropski centralni banki. Po preteklem poročanju spletnega portala Siol naj bi Damjan pri banki Unicredit najel kredit v višini več 100.000 švicarskih frankov. Banka Slovenije pa zdaj sodeluje pri snovanju rešitve za kreditojemalce v švicarskih frankih. Kandidat sicer za potrditev v državnem zboru potrebuje 46 glasov podpore.
V uradnem listu Evropske zveze so danes prvič javno objavili povzetek tožbe Slovenije proti Hrvaški. Slovenija predlaga, naj sodišče v Luksemburgu ugotovi, da je Hrvaška kršila 2 člena Evropske pogodbe, uredbo o skupni ribiški politiki, pravila o gibanju oseb prek meja ter direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje. Prav tako predlaga sodišču, naj od Hrvaške zahteva takojšnje prenehanje kršitev in ji naloži plačilo stroškov postopka. Medtem pa se agonija ribičev v Piranskem zalivu nadaljuje. Več Tanja Dominko.
9 let po podpisu arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško je slovenski ribič Silvano Radin dobil 10 novih kazni zaradi ribolova v Piranskem zalivu. Nanašajo se na očitane prekrške v septembru, po njegovih ocenah bi jih moral v nadaljevanju prejeti še najmanj 20. Kot je dejal, so slovenski ribiči kaznovani samo zato, ker spoštujajo arbitražno odločbo. Marsikateri slovenski ribič pa se boji loviti na območju spornem za Hrvaško. Pravni zastopnik slovenskih ribičev, odvetnik Ivica Senjak, je navedel, da so v septembru in oktobru prejeli 85 novih prekrškovnih nalogov proti slovenskim ribičem v skupni vrednosti okoli nekaj več kot 40 tisoč evrov. Zoper vse so že predložili pritožbe. Kar se tiče sodnih postopkov, za katere so slovenski ribiči že pred časom dali vedeti, da se jih ne bodo udeleževali, so po Senjakovih podatkih na sodišču v Umagu izvedli en sam narok, konec septembra. Za konec novembra so predvideni še štirje. Noben sodni postopek pa za zdaj še ni končan. Zakonom o ribištvu se je Slovenija namreč zavezala, da bo zagotovila vso pravno pomoč slovenskim ribičem, zoper katere je pred organi Hrvaške uveden kazenski postopek kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Obenem bo krila tudi stroške, ki bodo nastali v zvezi s pravno pomočjo in temi postopki.
Po ujmi z vetrom in močnim deževjem, ki je minuli teden prizadela mnoge kraje po državi, se začenja ocenjevanje nastale škode. Na Koroškem in v Savinjski dolini si je posledice vetroloma ogledala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. V Jelendolu in drugih prizadetih območjih pa se nadaljuje popravilo posledic. Več Petra Stopar.
Dela na cesti Tržič-Jelendol nad predorom v Dolžanovi soteski so stekla v soboto. Do včeraj zvečer so uspeli zapolniti največji udor, ki ga je povzročila voda, tako da ga je zdaj že možno prečkati peš in postavitev brvi ni bila potrebna, je povedal poveljnik Tržiške civilne zaščite Drago Zadnikar.
Ja, v službo so šli ljudje normalno, gasilci so jih pripeljali iz Jelendola do Dolžanove soteske, so prečkali tudi delovišče, to, katerega omenjam, potem so šli pa naprej s svojimi avtomobili, ki so jih imeli v dolini oziroma Čadovljah, potem pa nekaj jih je šlo tudi z javnim prevozom, ki smo ga organizirali tako, da je bilo poskrbljeno.
Sprva je bilo načrtovano, da bodo tudi otroke gasilci pospremili do Tržiča, vendar so se zaradi varnosti odločili, da bodo danes še doma, čeprav so se počitnice že iztekle. Na območju, ki je po ujmi ostalo odrezano od sveta, živi 10 otrok, oseb, ki hodijo v službo, pa je nekaj več kot 40. Na delo so se odpravili bolj ali manj vsi, bo pa štab civilne zaščite obvestil delodajalce o nezmožnostih zaposlenih, da pridejo na delovno mesto, kar je po zakonu razlog za izredni dopust. Zadnikar sicer računa, da bodo ljudje iz Jelendola v Tržič vsakodnevno hodili peš, v nekaj dneh pa bi lahko zapolnili še preostale 3 manjše vdore na cesti, preprečili nadaljne krušenje ceste v strugo in zagotovili njeno prevoznost. Včeraj so prebivalce doline in Jelendola, kjer živi približno 190 ljudi, znova oskrbeli s hrano in trenutno ni potrebe po pomoči helikopterja. Odstranjevanje posledic se nadaljuje tudi na drugih prizadetih območjih, poteka pa tudi ocenjevanje škode. Uprava za zaščito in reševanje pričakuje, da bodo občine podale pavšalno oceno škode na njihovem območju. Kolikšna bo, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan še ne more oceniti. Poročilo bo uprava pripravila predvidoma v mesecu dni. Glede na dosedanje podatke je pričakovati, da bo presegla prag 2,6 milijona evrov, določen za izplačilo pomoči države. Veliko škode je povzročil vetrolom in po prvih ocenah je poškodovanih približno 100 tisoč kubičnih metrov dreves po Sloveniji, sanacija pa je z odpiranjem gozdnih cest že stekla. Eno izmed najbolj prizadetih območij je Črna na Koroškem, ki jo je danes obiskala ministrica Aleksandra Pivec. Tam je po ocenah družbe Slovenski državni gozdovi poškodovanih približno 20 tisoč kubičnih metrov gozdov. Najbolj na območju Koprivne, Olševe in Ludranskega vrha, kjer je poškodovanih tudi do 80% dreves.
Vaščani Grahovega ob Bači že vrsto let opozarjajo na nevarnost plazov na območju. Sanacija ceste se je sicer lani začela, a povzroča dodatne preglavice. Prebivalci vasi so na vlado, ministrstvi za okolje in infrastrukturo ter direkcijo za ceste naslovili protestno pismo. V njem med drugim izražajo nezaupanje zaradi pomankanja informacij in poudarjajo, da sanacija ceste ne poteka tako, kot bi morala. To se je pokazalo po večjem premiku zemljišča mesec dni po začetku del in s tem, da so se na objektih v vasi začele pojavljati nove, večje razpoke, zaradi česar je v nekaterih od njih bivanje postalo nevarno. O plazovitosti terena govorijo že vse od potresa leta 1976. Občani so leta 2001 občino Tolmin opozorili, a ti niso naredili ničesar. Občina je nato leta 2010 naročila geološko poročilo, a nobenega od predvidenih ukrepov niso izpeljali.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Sindikat delavcev v pravosodju stavka, državljani naj danes ne hodijo na sodišče. Rijad obljubil razjasnitev umora Hašogi in napovedal pregon storilcev. 7 gibanj in organizacij s primeri dobrih praks za bolj solidarno ekonomijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoje na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Avstriji, tako se potovalni čas voznikom podaljša za približno 10 minut. Vozniki tovornih vozil pa čakajo na mejnih prehodih pri vstopu v Slovenijo, na Starodu, Jelšanah, Obrežju, Dobovcu, Gruškovju, središču ob Dravi ter Zavrču. Nocoj pa bodo delali v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti, ta bo v smeri proti Ljubljani zaprt med 20. in 5. uro zjutraj. Vsem voznikom želim srečno pot za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Washington je pol leta po odstopu od mednarodnega sporazuma, s katerim je Iran v zameno za odpravo ukrepov omejil svoj jedrski program, danes še zaostril sankcije proti Teheranu. Te se nanašajo na iranski energetski, pomorski in bančni sektor. Iran medtem napoveduje, da bo ponosno zaobšel ameriške ukrepe in dodal, da so te nepravični in v nasprotju z mednarodnimi pravili. Več to ne gorjub.
Ukrepi, ki so začeli veljati ob 6. uri zjutraj po našem času, bodo doleteli energetski, pomorski in bančni sektor. ZDA s tem proti Iranu znova vzpostavljajo vse ukrepe, ki so bili v veljavi pred letom 2015, ko je bil podpisan dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump jih je pospremil z besedami. Ukrepi proti Iranu so zelo ostri, najostrejši do zdaj. Bomo videli, kaj se bo zgodilo z Iranom, a ne gremo najbolje. Iz ukrepov naj bi ZDA izuzele 8 držav, ki bodo še naprej lahko trgovale z iransko nafto, vendar v zelo omejenem obsegu. Za katere države gre, še ni znano, med izjemami pa ni Evropske unije. Ta bo skušala ohraniti trgovanje z Iranom in obenem zaščititi evropska podjetja pred posledicami ameriških ukrepov. Iranski predsednik Hasan Rouhani je v prvem odzivu na udarec Washingtona dejal, da bodo ponosno zaobšli ameriške ukrepe in še naprej prodajali nafto. Znova je zavrnil tudi pogajanja o novem sporazumu, za katerega se zavzema Bela hiša. Najprej spoštujte že sklenjena pogajanja, tako da bo to osnova za naslednja pogajanja, je poudaril. Kaj bodo prinesli ukrepi širšemu območju, še ni povsem jasno. Pohvalili so jih le v Izraelu kot pomemben udarec proti vplivu Teherana na Bližnjem vzhodu. Zaradi ukrepov so medtem že pozorni na naftnih trgih. Strokovnjaki namreč svarijo, da bi ti lahko zamajali šibko ravnovesje, zaradi česar bi se lahko dvignila cena nafte.
Predstavnik Saudske Arabije je pred svetom Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi obljubil razjasnitev umora novinarja Džamala Kašogija in napovedal pregon storilcev. Svet namreč danes obravnava stanje človekovih pravic v tej državi, kar je bilo sicer predvideno že pred izginotjem novinarja 2. oktobra, zaradi katerega se je Rijad znašel pod pritiskom. Turški dnevnik Sabah danes poroča, da je Saudska Arabija v Turčijo napotila svoje agente, da bi zabrisali sled umora. Letalo indonezijske družbe Lion Air, ki je pred tednom dni strmoglavilo v morje, je imelo na zadnjih 4 letih pokvarjen merilnik hitrosti. To je danes sporočil indonezijski odbor za varnost v transportu. O vzroku nesreče, v kateri je umrlo vseh 189 ljudi na krovu, pa ni povedal ničesar. Potem, ko je vrhovno sodišče v Pakistanu prejšnjo sredo oprostilo kristjanko Azijo Bibi, ki je bila zaradi spornega zakona o bogokletju obsojena na 9 let zapora, so radikalni islamisti v vseh večjih mestih po državi zahtevali njeno usmrtitev. Policija je aretirala najmanj 150 protestnikov, ki so blokirali ceste in zažigali avtomobile. Odnehali so šele po 3 dneh, ko je vlada na njihovo zahtevo Aziji Bibi prepovedala zapustiti Pakistan, dokler se sodišče ne bo odločilo o pritožbi na oprostilno sodbo. Nekateri opazovalci ocenjujejo, da se je vlada uklonila skrajnežem. Več Marta Jerebič.
Čeprav je sprva kazalo, zgodba sedaj že 51-letne Azije Bibi še nima srečnega konca. Protestniki, povezani z radikalnimi islamskimi strankami, so dosegli, da je uvrščena na seznam ljudi, ki ne smejo zapustiti državo. Na prvi pogled se zdi, da je to poraz za novo vlado Imrana Kana, je za Vatican Insider dejal dominikanec James Channon, a po drugi strani se je situacija umirila in ni prišlo do napadov na kristjane kot leta 2009 in 2013. Če bi vojska uporabila prisilo, bi to lahko sprožilo prelivanje krvi in dolgotrajnejše proteste. O umestitvi Bibijeve na črno listo za prepoved izstopa iz države mora odločati še sodišče, kar pomeni, da bi v vmesnem času vseeno lahko zapustila državo. Tehnično gledano je svobodna oseba, čeprav je morda zaradi varnosti še vedno v zaporu. Informacije, kje se nahaja, so nejasne. Mož Azije Bibi je medtem ZDA, Veliko Britanijo in Kanado zaprosil za azil zanjo in njeno družino. Gre za države, kjer je pakistanska skupnost najštevilčnejša. Je pa državo že zapustil njen odvetnik, sicer musliman, saj mu grozijo tako skrajneži kot tudi kolegi odvetniki. Trenutno je nekje v Evropi, zatrdil pa je, da se bo vrnil v Pakistan in branil Azijo Bibi pod pogojem, da bo pakistanska vojska zagotovila varnost njemu in njegovi družini. Skrajneži grozijo tudi sodnikom. Medtem pozivi k izpustitvi Bibijeve prihajajo tudi iz tujine. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je Pakistan pozval, naj jo zaščiti pred grožnjami verskih fanatikov. Njena edina krivda je, da je kristjanka, je dejal.
V Castel Gandolfu blizu Rima je ta konec tedna potekal kongres z naslovom Preroška ekonomija. V 3 dneh so strokovnjaki z različnih koncev sveta predlagali novo ekonomijo, ki bo služila celostnemu človeškemu razvoju. Skupaj so iskali nosilce sprememb za bolj socialno in solidarno ekonomijo ter možnosti za mednarodno sodelovanje vseh, ki si zanjo prizadevajo. Predstavili so tudi primere dobre prakse, kjer je v središče ekonomije postavljen človek. Več Marjana Debevec.
Podnebne spremembe vodijo v družbeno revščino, so ugotavljali predstavniki 7 gibanj in organizacij. Danes namreč ni mogoče več gledati na ekologijo, tako kot se je na primer pred 3 desetletji. Krik ubogih je postal krik naše zemlje, zato si omenjena gibanja na svoj majhen, a nepogrešljiv način prizadevajo odgovoriti nanj. Občestvena ekonomija na primer prinaša nov pogled na podjetništvo, ki deluje za skupno dobro, saj višek deli tudi ubogim in nezaposlenim daje delo. Organizacija Četrti svet pomaga ljudem v skrajni revščini znova najti dostojanstvo in omogočiti, da se njihov glas sliši na krajih odločanja. Skupnost papeža Janeza 23. ima več socialnih zadrug in centrov sprejemanja. Operacija Golob pa deluje na vojnih območjih. Neko nemško podjetje na primer ustvarja delovna mesta v Afriki, kolumbijsko pa ubogim na območju oboroženih konfliktov pomaga preživeti brez vzgoje koke, kar sicer delajo vsi ostali. Ne gre torej za utopijo ali iluzijo, ampak za konkretna dejanja. Na kongresu so delovali tudi mladi, ki so predstavili svoje pobude za varovanje okolja. Spregovorili so tudi o družbeni nepravičnosti. 20-letni Flex iz Nemčije je na primer pri 9 letih posadil prvo drevo, da bi rešil globalno podnebje. Kasneje je ustanovil organizacijo otrok in mladih, ki je po svetu posadila že 15 milijard dreves. Udeleženci kongresa so večkrat izpostavljali tudi neenakosti med redkimi bogatimi in veliko večino revnih na našem planetu. Poudarili pa so, da ne moremo s prstom pokazati le na banke in multinacionalke, ampak se moramo tudi mi vprašati, kam vlagamo naš denar.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Kampanja je v polnem razmahu, do volitev manjkata še 2 tedna. Stranke po različnih krajih v občinah predstavljajo kandidatne liste za župane in svetnike, na svoj način pa se v poročanje pred volitvami vključuje tudi informativni program našega radija. Že prejšnji teden ste lahko prisluhnili oddaji Pogovor o, v kateri smo osvetlili pomen in pristojnosti lokalne samouprave. Ta teden začenjamo s predstavitvami kandidatov v vsakodnevni večerni oddaji Mozaik dneva. Osredotočili se bomo na daljše predstavitve kandidatov 6 mestnih občin, v katerih imajo svoje sedeže škofije. Drevi ob 18.30 začenjamo v prestolnici jugovzhodne Slovenije v Novem mestu. Sledili pa bodo še Celje, Murska Sobota, Koper, Maribor in Ljubljana. Poleg prispevkov v Mozaiku dneva ta teden vabimo k spremljanju še ene oddaje Pogovor o, v kateri se bomo dotaknili financiranja občin, njihovi strukturi in nalogah ter najpogostejših težavah, ki jih pestijo. Vladna stran se popoldne sestane s 3 skupinami sindikatov javnega sektorja. Pričakovati je, da bodo poleg splošnega zvišanja plač na mizi tudi posamezne zahteve, ki so predmet panožnih kolektivnih pogodb. Ob 14. so pogovore začeli s predstavniki šolskega sindikata SVIS, ob 16. pa jih bodo nadaljevali s koordinacijo stavkovnih odborov, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Ob 18. pa s predstavniki sindikata zdravstva in socialnega varstva in sindikata delavcev v zdravstveni negi. Ob enakih terminih bodo srečanja tudi jutri. Dogovora v teh dneh še ni pričakovati. Sindikat delavcev v pravosodju danes začenja stavko. Predsednik stavkovnega odbora Tomaž Vernik je pojasnil, da bodo stavkali tako, da bodo delali bolj natančno in počasneje. Zahtevajo takojšnjo odpravo plačnih nepravilnosti, ustrezno ovrednotenje dela, povečanje kadrovskega načrta in začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov. V sindikatu državljane pozivajo, naj ne hodijo na sodišče, če tam nimajo nujnih opravil. Ob napovedi stavke so v sindikatu dali tudi pobudo za začetek takojšnjih pogajanj vlade tudi z njimi. Ne izključujejo zaostritve stavke, če do konca novembra ne bodo dosegli dogovora. Kot možno zaostritev stavke navajajo udeležbo na shodu večine sindikalnih central, ki bo predvidoma 5. decembra. Majdo Pankihar z Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru so kot eno od 20 tujcev iz vsega sveta na letni konferenci v Washingtonu sprejeli v Ameriško akademijo zdravstvene nege. To je vodilna organizacija zdravstvene nege in ima 2500 članov ter ena največjih na svetu. Akademija sprejme člane, ki so posebej priznani zaradi izjemnih dosežkov na področju zdravstvene nege in zdravstva. Majda Pankihar je dekanica in redna profesorica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in vodja Inštituta za zdravstveno nego. Je prva medicinska sestra v Sloveniji, ki je pridobila doktorat iz zdravstvene nege. Po državi je danes stekla akcija Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki bo v tednu pred Martinovo nedeljo opozarjala na nesprejemljivost vožnje pod vplivom teh snovi. Policisti in mestni redari bodo do 11. novembra poostrili nadzor. Pijani udeleženci v prometu so letos do konca septembra povzročili skoraj 1100 nesreč. Več Nataša Ličen.
Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi poslabšajo naše sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Alkohol že s prvim popitim kozarcem vpliva na mišljenje in zaznavanje, tako da smo manj sposobni za vožnjo in ustrezno odzivanje zlasti v kritičnih trenutkih, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Vozniki naj se vnaprej dogovorijo, kako bodo prišli domov z zabave, če so pili ali uporabili prepovedane psihoaktivne snovi, so pozvali policisti. Na slovenskih cestah se je letos do 30. septembra zgodilo skoraj 1100 prometnih nesreč, ki jih je povzročil udeleženec pod vplivom alkohola. Zaradi pijanih povzročiteljev je letos umrlo 14 ljudi, med katerimi je bilo kar 12 hkrati tudi povzročiteljev. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola so povzročili vozniki motornih vozil v starosti od 25 do 34 let, sledijo pa jim stari od 35 do 44 let.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je včeraj v Borovnici krstil 10. otroka v družini Švigl. Tako je vse zbrane ob zahvalni nedelji spomnil, da moramo biti Bogu najprej hvaležni za življenje, nato pa je spodbudil, naj bo vsak trenutek priložnost za hvaležnost. Več v prispevku Roka Mihevca, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
Tudi posebno okrasje, ki smo ga deležni v vsaki župniji na zahvalno nedeljo, je lepa spodbuda, da na oltar položimo tisto, za kar se želimo v svojem življenju zahvaliti Bogu, je v polni Borovniški cerkvi dejal nadškof Zore.
Ali vsak izmed nas v tem trenutku zmore položiti na oltar nekaj iz svojega življenja, iz tega preteklega leta, iz svojih medsebojnih odnosov, kot zahvalni dar dragemu Bogu za to, da ostaja z njim, da ga blagoslavlja, podpira in mu je blizu.
A najprej se moramo Bogu zahvaliti za življenje, je spodbudil.
In prvo vprašanje je tudi, ali s tem življenjem ravnam odgovorno. Sem v tem življenju pripravljen služiti Bogu in pripravljen služiti ljudem, da bi moglo moje življenje biti rodovit.
Zore je spregovoril tudi o včerajšnji Božji besedi, ko je bilo poudarjeno vprašanje, katera je največja Božja zapoved. Po njegovih besedah so Mojzesove zapovedi premalo, saj ne predstavljajo izziva.
Nekdo namreč, ki ni naredil nič slabega, lahko tudi še ni naredil nič dobrega. Zato drugače povedana prva in največja zapoved, ljubi, pomeni nekaj čisto drugega.
Včasih so za daritev Bogu poklanjali žgalne daritve, ki pa danes niso več potrebne, saj daritev postane človek, ki ljubi. Zore je zbrane v Borovnici še spodbudil, da bi kot skupnost in posamezniki malega Maksa, ki ga je škof krstil med sveto mašo in vse druge otroke, naučili ljubiti Boga ter bližnjega.
Športni prispevek začenjamo pri rokometu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so namreč na evropskem parketu prišli do druge zmage. Včeraj so na tekmi 6. kroga Evropske lige prvakov premagali ukrajinski Motor Zaporožje s 33 proti 28. Celjsko moštvo bo v prihodnjem krogu v soboto gostovalo pri hrvaškem Zagrebu. Ta konec tedna se je odvil tudi 33. pokal mesta Celje plavalcev in prva velika nagrada Slovenije. V dveh dneh je mariborska plavalka Katja Fajn 4-krat zmagala. Včeraj na 400 metrov prosto potrdila normo za decembrsko svetovno prvenstvo na Kitajskem, kar je v isti disciplini uspelo tudi Tjaši Oder. Tenisač Tomaš Kavčič je včeraj izgubil v finalu turnirja serije Challenger v Shenzhenu z nagradnim skladom $75,000. Po skoraj 2 urah ga je premagal 19-letni Srb Miomir Kecmanović. Kavčič, ki je za finale prejel 55 točk, ostaje pri 17 naslovih na turnirjih Challenger. Z dobljenimi točkami pa se bo na novi lestvici ATP znova zavihtel med 200 najboljših na svetu. Poglejmo še čez lužo. Ekipa Atlanta Hawks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali ekipo Miami Heat, za katero slovenski zvezdnik Goran Dragić tokrat zaradi poškodbe prsta na desni nogi ni igral. Zmagali pa so Kopitarjevi kralji. Hokejisti Los Angelesa so namreč dosegli 4. zmago v NHL sezoni. V domačem Staples Centru so premagali Columbus Blue Jackets 4-1. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je s 4. golom v sezoni poskrbel za vodstvo s 3-1, ko je imela njegova ekipa na ledu igralca manj. Včeraj je bilo zanimivo tudi na hitri asfaltni stezi motociklistov. Svetovni prvak Mark Marquez s Hondo je postal zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v malezijskem Sepangu. Blizu zmagi, ki bi bila zanj prva v tej sezoni, je bil veteran Valentino Rossi, toda prvi dirkač Yamahe je 4 kroge pred koncem, ko je bil v vodstvu pred Marquezom, zdrsnil in padel in s tem Špancu odprl vrata do 9. zmage v sezoni. Svetovni prvak pa je sicer zanimivo, začel še le kot 7. zaradi kazni v kvalifikacijah. In še sobotna novica, rokometašice Krima Mercatorja so v tekmi 4. kroga Lige prvakinj doma premagale Podravko Vegeto in si tako zagotovile glavni del najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi. V naslednjem krogu bodo Krimovke znova zaigrale doma, čaka jih obračun z madžarskim Džerom.
Popoldne bo in je večinoma oblačno, le na vzhodu in ob morju se lahko oblačnost trga. V zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale padavine, ob morju bo pihal jugo. Dnevne temperature so od 14 do 17, na Primorskem pa okoli 20. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu pa zmerno oblačno, zjutraj se tam lahko zadržuje megla. V zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale padavine, ki bodo bolj pogoste v Posočju. Ob obali bo pihal jugo, jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 14, dnevne od 12 do 18, ob morju pa do 20. Obeti. V sredo zjutraj se bodo padavine na zahodu krepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho. V četrtek bo rahel dež povsod ponehal, delno se bo zjasnilo. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Novo mesto pretežno oblačno 16, enako v Celju, Ljubljana stopinja manj, Tolmin 13, enako na Vrhniki, Trebnje 15, Metlika 16, Bohinjska Češnica in Jezersko 10, Velenje in Slovenj Gradec 14, Rogaška Slatina 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 14, letališče Portorož 21, Babno Polje 11, Kredarica pa v oblakih in ena stopinja piha jugovzhodnih v sunkih do 55 km na uro. Zaradi prometne nesreče je v Novem mestu med Krko in Revozom na Adriančičevi cesti popolna zapora. Zaradi popoldanske prometne konice je promet zgoščen iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dragučova in priključkom Pernica proti Murski Soboti.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Za guvernerja Banke Slovenije se bo v drugem krogu potegovalo 5 kandidatov. Na pogovorih s sindikati preboja ni pričakovati. Prebivalci Elendola so se lahko odpravili na delo, otroci so še ostali doma. Združene države uvedle nove ukrepe proti Iranu, naftni trgi za zdaj brez odziva. Islamisti v Pakistanu zahtevajo, da kristjanka Asija Bibi ne sme zapustiti države. Nadškof zore v Borovnici, nekdo, ki ni naredil nič slabega, lahko tudi še ni naredil nič dobrega. Vreme, še naprej bo nadpovprečno toplo za ta letni čas. Tako je končana oddaja, ki sta jo pripravila Tone Gorjup in Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.